Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning janubi-sharqida Olmaota viloyatida Knijevsk suv ombori to'g'oniga shikast yetdi. Bu haqda Kazinform Qozog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib xabar berdi. 21 noyabr kuni soat 23:13 da Olmaota viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Olmaota viloyati Jambil tumani Minboyev qishlog'i yaqinida Knijevsk suv ombori to'g'onining o'pirilishi sodir bo'lgani, teshikning kattaligi 5-6 metrni tashkil etishi haqida xabar kelib tushdi, degan vazirlik vakili. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, suv ombori 447 million kub metr suvga mo'ljallangan bo'lib, hozirda u 50% ga to'lgan. Oqib chiqayotgan suvning taxminiy hajmi sekundiga 30 kub metrni tashkil qiladi. O'pirilishdan so'ng suv Qarg'ali daryosi oqimiga quyiladi va keyin Ili tumanidagi Kurta suv omboriga quyiladi, deyilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida. Qayd etilishicha, ayni paytda Kurta suv ombori 14% ga to'lgan. Gidroinshoat sig'imi 120 million kub metrni tashkil etadi. Hodisa oqibatida qurbonlar va jarohatlanganlar yo'q. Shuningdek, turar joy binolarini ham suv bosmagan, faqatgina Minbayev va Qasimbek mintaqaviy avtomobil yo'lidan suv oqib o'tgan, deya qo'shimcha qilgan vazirlik vakili. Yo'lda harakatni cheklash uchun politsiya postlari o'rnatilgan. Qarg'ali daryosi oqimi bo'ylab aylanma yo'l ochilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.